Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 1. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. U beloruskom Gomelju je završena prva runda pregovora državnih delegacija Rusije i Ukrajine. Šta je ko zahtevao i kakve su šanse da dođe do obustave ratnih dejstava, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Saznaćete kako se rat u Ukrajini odražava na predizbornu situaciju u Srbiji i da li je srpska privreda spremna da se suoči s mogućim posljedicama konflikta na istoku Evrope. 8 ljudi izgubilo život u nezapamćenim poplavama koje su pogodile Brisbane i jugoistok Queenslanda. Dramatično je i na severu Novog Južnog Velsa, gde je evakuisano na desetine hiljada ljudi. Pratit ćemo najnovija dešavanja u ugroženim područjima. Ali prvo da čujemo pregled najvažnijih vesti. Australija šalje Ukrajini rakete i municiju, objavio Scott Morrison. Ako ne preživi naša država, neće ni Ujedinjene nacije, poručio ukrajinski ambasador. Zahtev da se Kosovo primi u NATO nije ideja Albanaca, smatra Aleksandar Vučić. Vlada Novog Južnog Velsa objavila je nacionalnu deklaraciju o katastrofama za 17 opština širom države koje su pogođene velikim poplavama. Poplavne vode u Lismoru dostigle su u ponedeljak uveče vrhunac od 2 metra iznad rekordnog vodostaja, odnosno čak 16 metara. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote uputio je apel građanima da poštuju bezbednosna uputstva.
We've seen 1000 flood rescues.
Do sada smo imali 1000 akcija spasavanja od poplava i preko 6000 poziva za pomoć. Danas je na snazi 26 naloga za evakuaciju kojima je pogođeno 40.000 ljudi, rekao je Perote i naglasio da ako postoji nalog za evakuaciju, treba pratiti uputstva i odmah ići ukoliko je to bezbedno. U slučaju opasnosti treba se obratiti državnoj službi za vanredne situacije na broj telefona 132 500. Na snazi je upozorenje za jako nevreme duž obale Novog Južnog Velsa, sve od Newcastle do Bige. Biro za meteorologiju saopštio da će loše vremenske prilike verovatno početi večeras, a u nekim oblastima bi moglo da padne i do 200 mm kiše za samo 6 sati. Za to vreme padavine su uglavnom prestale u Queenslandu, ali velika opasnost od poplava i dalje traje. Tokom prethodnih nekoliko dana stradalo je 8 osoba, dok se još 2 ljudi vodi kao nestali. Premijerka Anastasija Palaščuk najavila je da će u narednim danima teško doći do povlačenja poplavnih voda. Ona je istakla da je samo Brisbane za 3 dana primio količinu kiše, koja je ekvivalent 80% godišnjih padavina u ovom gradu. Više o poplavama u Queenslandu i Novom Južnom Velsu govorit ćemo kasnije tokom emisije. Prelazimo na situaciju u Ukrajini. Državni vrh Ukrajine je podneo zahtev za hitno pridruživanje Evropskoj uniji nakon što je završena prva runda ukrajinsko-ruskih pregovora o okončanju sukoba. Sastanak je završen dogovorom o nastavku dijaloga. Nedugo zatim ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski objavio je fotografije na kojima potpisuje aplikaciju za prijem u Evropsku uniju. Reč je o simboličnom činu do čije realizacije bi moglo da prođu godine. Glavni savjetnik Zelenskog Mihajl Podoljak je predvodio delegaciju Ukrajine na pregovorima s Rusijom. On je istakao da je fokus razgovora bio na mogućem prekidu vatre.
Ukrajinska i rusijska delegacija.
Održali smo prvu rundu pregovora s primarnim ciljem da se razgovara o prekidu vatre i neprijateljstava na ukrajinskoj teritoriji. Obe strane su odredile nekoliko prioritetnih tema o kojima su predviđene određene odluke. Strane se vraćaju u svoje prestonice da bi imale mogućnost da sprovedu ove odluke, rekao je Podoljak i naglasio da postoji mogućnost da se u najskorije vreme održi i druga runda pregovora. Za to vreme Generalna skupština Ujedinjenih nacija, sačinjena od predstavnika 193 zemlje, sastala se na prvoj hitnoj sednici posle više decenija. Sednica je sazvana zbog napada Rusije na Ukrajinu, a na skupštini će svim članicama Ujedinjenih nacija biti data prilika da govore o ratu i glasaju o rezoluciji da se Rusija pozove na odgovornost za svoje postupke. Ukrajinski ambasador u UN-u Sergej Kislica rekao je da ako Ukrajina ne preživi, neće preživeti ni međunarodni mir. Nemojte da imate iluzije. Ako Ukrajina ne preživi, neće ni Ujedinjene nacije. Ako Ukrajina ne preživi, nemojte se iznenaditi ako sljedeća propadne demokratija. Sada možemo spasiti Ukrajinu, spasiti Ujedinjene nacije i demokratiju, ali i odbraniti vrednosti u koje verujemo. Ambasador Kislica je tom prilikom rekao i da veruje da Belorusija pomaže rusku invaziju. Ovakva njegova izjava došla je u trenutku kada su počeli pregovori ukrajinske i ruske delegacije na teritoriji Belorusije. Australija je spremna da izdvoji oko 105 miliona dolara za smrtonosna i nesmrtonosna sredstva odbrane i za humanitarnu pomoć Ukrajini. Premijer Scott Morrison kaže da ne može da odgovori o detaljima kako bi izbegao da time upozori rusku vladu, ali je naglasio da će australijska pomoć sadržati rakete i municiju. Savezna vlada će također nastojati da ponudi humanitarnu pomoć stotinama hiljada izbeglica i interno raseljenih Ukrajinaca. Govorimo o projektilima i municiji i o podršci Ukrajincima u odbrani sopstvene domovine. To ćemo raditi u partnerstvu s NATO alijansom. Neću da ulazim u specifičnosti toga jer ne planiram da rusku vladu obaveštavam o tome šta im se sprema, ali mogu da ih uverim da će ih stići. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su usled ukrajinske krize i velikog pritiska kojem je izložen, protekli dani za njega bili noćna mora, najteži u njegovom dosadašnjem radu. Ja to nisam u ovih 10 godina nikada doživeo, čak ni u Briselu 2013. kada je bilo veoma, veoma teško, nije bilo tako teško kao sada, rekao je Vučić. On je istakao i da zahtev Prištine da postane članica NATO nije ideja Albanaca sa Kosova.
Ja sam pre 6-7 mjeseci prvi put čuo za takvu ideju i naši obaveštajni podaci su o tome govorili. I to nije ideja Albanaca sa Kosova, to je ideja nekih od njihovih lobista i nekih političara u Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji. Pod jedan, oni time žele da nataraju 4 zemlje Evropske unije koje su članice NATO da priznaju nezavisnost Kosova. To je, ne možete da postanete članica NATO ako niste država. I oni žele time da ih nataraju da priznaju nezavisnost Kosova. Po dva, to je naravno pokušaj stavljanja pred svršen čin naše zemlje i time želi neko da nam kaže samo ste vi ostali da priznate nezavisnost Kosova i nemate izlaza, nemate izbora. Naše, dakle, reči o ne mogu u ovom trenutku da procenim koliko realnoj opasnosti, ali svakako nimalo naivnoj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je i da će najavljeno ulaganje Nemačke od 100 milijardi evra u naoružanje promeniti sve na evropskom nivou.
I Olaf Scholz najavio da će Nemačka uložiti 100 milijardi. Čekam da vidim da li je to na godišnjem nivou ili u dužem vremenskom periodu. Pretpostavljam da je to na petogodišnjem nivou ili dodatno mimo regularnih budžetskih izdvajanja. Svakako niko ne može da se poredi sa Nemcima ako toliki novac budu izdvojili. Nemci imaju najrazvijeniju odbrambenu industriju u Evropi i sa 100 milijardi pravi ogromnu razliku. Tako da čestitam im na tome ako imaju toliko novca, a imaju očigledno i to u potpunosti mijenja sve na evropskom nivou.
Više od 60 srpskih vozača kamiona koji su prevozili robu preko Ukrajine već 5 dana je blokirano na granici te zemlje s Rumunijom na prelazu Đakovo. Njihov broj nije konačan jer još uvek pristižu podaci. Reč je samo o srpskim kamionima dok kamioni drugih država prolaze bez smetnji, javlja Tanjug. Srpskim vozačima je ponuđena varijanta da sačekaju dok im se status ne reši, a rečeno im je i da mogu da ostave kamione s robom. Međutim, niko od njih to neće da uradi jer će ostati i bez tovara i bez vozila, rekao je predsjednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić.
Vozači su sada naši heroji, u dobrom su stanju, trenutno nalaze se u svojim vozilima. Problem je samo malo što podnestaje novac i ponestaje hrana. Kažem vam, ali sa ukrajinske strane oni dostavljaju vozačima što se tiče hrane, tako da to nije problem sada. Vozači su bezbedni, nalaze se u svojim vozilima, nema nikakvog pritiska na njih koji se vrši, samo čekaju svoje razrešenje, odnosno da li će se dalje nastaviti tranzit robe koji oni prevoze.
Kako saznaje List danas, u Beogradu je počeo sastanak zvaničnika Ministarstva spoljnih poslova Srbije i ambasadora Ukrajine Aleksandra Aleksandrovića. Očekuje se da između ostalog bude razjašnjen i status srpskih prevoznika koji su se zatekli u Ukrajini. Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Raško Konjević kazao je da su 44 poslanika Skupštine Crne Gore podržali predlog rezolucije SDP-a povodom vojne agresije Ruske Federacije na Ukrajinu. On veruje da će crnogorski parlament postati verovatno prvi koji će osuditi rusku agresiju.
Smatramo da je važno što smo u Skupštini svojim potpisom okupili jednu, rekao bih, vrednosnu većinu koja osuđuje akt agresije na jednu nezavisnu, odnosno samostalnu državu kao što je Ukrajina i ujedno izražavamo pijetet prema svim žrtvama i humanitarnoj nevolji sa kojom se suočava narod Ukrajine. Zadovoljstvo nam je takođe što će, vjerujem, crnogorski parlament biti prvi parlament u našoj regiji koji će jasno osuditi rusku agresiju, odnosno agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu i što ćemo kao parlament, kao 44 poslanika, a nadam se i njihov broj da će biti veći tokom rasprave u parlamentu, osuditi ono što danas cijeli civilizovani svijet vidi, osuditi ne samo akt agresije, nego rekao bih akt poništenja uspostavljenog međunarodnog prava.
Konjević je rekao da rezoluciju podržavaju i poslanici demokrata, iako je nisu potpisali. On je objasnio da su demokrate kazale da su spremne da za nju glasaju u Skupštini. Predsjednik SDP-a je naglasio da poslanici iz Koalicije za budućnost Crne Gore nisu iskazali spremnost da podrže rezoluciju. Konjević je također rekao da je rezolucija u proceduri, kao i da će tražiti da se nađe na dnevnom redu na narednoj sednici Skupštine Crne Gore. I danas je nastavljeno jačanje australijskog dolara u odnosu na druge valute. Jedan australijski dolar vredi 73 američka centa, 65 eurocenti, 54 britanska penija i 76 srpskih dinara i 29 para. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u narednu rundu kvalifikacija za svetsko prvenstvo pošto je sinoć u četvrtom kolu kao gost pobedila Slovačku 71-63. Tim selektora Pešića je pre samo 4 dana savladao istog rivala i u Beogradu. Orlove je sa 24 poena predvodio Avramović, dok je Jović ubacio 13, a Ristić 12 poena. Fudbalska reprezentacija Rusije i klubovi iz ove zemlje suspendovani su do daljeg iz međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA. Iako je FIFA prvobitno donela odluku da Rusija može da igra kao domaćin na neutralnom terenu, ali pod obeležjem Fudbalskog saveza bez intoniranja himne i bez prisustva gledalaca, odluka je preinačena posle sastanka sa čelnicima UEFA. Reprezentacija Rusije trebalo da igra s Poljskom na svom terenu 24. marta u baražu za svetsko prvenstvo u Kanadi. Kataru. Poljaci su inače prvi objavili da neće igrati protiv Rusa zbog agresije na Ukrajinu. A UEFA iz Lige Evrope izbacila jedini preostali ruski klub Spartak iz Moskve. Također čelnici UEFA su jednostrano raskinuli i sponzorski ugovor sa Gazpromom, koji je bio najveći pokrovitelj Lige šampiona. I u košarci ruski timovi se diskvalifikuju. Iz Evrolige i Evrokupa su privremeno suspendovana 4 ruska kluba, CSKA, Zenit, Uniks i Lokomotiva. I Međunarodni olimpijski komitet je pozvao sve sportske federacije da ruskim i beloruskim sportistima i zvaničnicima zabrane učešće na takmičenjima. Kišovito i nestabilno vreme nastavit će se i sutra duž obale Novog Južnog Velsa. Za Sidnej se najavljuje jaka kiša i najviše 24 stepena, u Kamberi također obilne padavine i 19, dok će u Melbourneu biti povremeno oblačno i 28. U sredu u Brisbaneu bez kiše, maksimalna dnevna 33, dok se za Adelaide prognozira pretežno vedro i 28. Sutra u Pertu povremeno oblačno i 24, na Tasmaniji oblačno i 22, a u Darwinu uglavnom vedro i maksimalnih 33. U Srbiji danas kiša i susnežica, temperatura od minus 1 do plus 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. U Gomelju u Belorusiji jutros je završena prva runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije. Istovremeno održana je i hitna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o napadu Rusije na Ukrajinu. Predsedavajući Generalne skupštine Abdullah Shahid pozvao je na hitan prekid vatre, a od Rusije i Ukrajine zatražio da iskoriste retku priliku za dijalog. Opširnije u sljedećem prilogu.
Mihajl Podoljak, savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine, potvrdio je da je završena prva runda pregovora Kijeva i Moskve, ponovivši da je glavni cilj prekid vatre i neprijateljstva na cijeloj teritoriji Ukrajine. Ukrajinska i ruska delegacije su završile prvu rundu pregovora, čiji je osnovni cilj bio apsolutni prekid vatre na teritoriji Ukrajine. Sada će svaka delegacija da obavi konsultacije u svojoj prestonici o mogućoj logistici prekida vatre i što bržem održavanju sljedeće runde pregovora. Vladimir Medinski, šef ruske delegacije na pregovorima sa ukrajinskom stranom, rekao je da su se dve strane dogovorile da razgovori budu nastavljeni i da naredna runda bude održana sljedećih dana na poljsko-beloruskoj granici.
Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время
pronašli smo nekoliko tačaka po kojima možemo dalje da razgovaramo. Postigli smo dogovor da sljedeći sastanak bude održan narednih dana na poljsko-beloruskoj granici, rekao je Medinski novinarima nakon završetka pregovora, koji su, kako je rekao, trajali 5 sati. Objasnio je da će do tada obe delegacije izvršiti konsultacije o pregovaračkim pozicijama sa rukovodstvima svojih zemalja, prenosi Rosija 24. Ukrajinska strana zahtjeva hitan prekid agresije i povlačenje ruske vojske sa njenog tla, a ruska priznavanje Krima kao ruske teritorije. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je ruske vojnike da polože oružje i napuste Ukrajinu, a Evropsku uniju da bez odlaganja primi Ukrajinu u svoje članstvo po novoj specijalnoj proceduri.
Mi zvrtajmo se do Evropskog sojuzu щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Обраćamo se Evropskoj uniji u vezi sa hitnom integracijom Ukrajine putem nove posebne procedure. Razmislite samo o tome. Od početka ruske invazije u samo 4 dana od ruskog granatiranja poginulo je 16 ukrajinske dece, 45 je ranjeno. Ubijeno je 4.500 ruskih okupatora. Položite oružje i idite. Ne verujte svojim komandantima, ne verujte svojoj propagandi, rekao je Zelenski u obraćanju javnosti na svom Facebook profilu. Dok se čeka sljedeća runda pregovora, situacija na terenu se ne smiruje. Najžešće borbe se vode na prilazima drugog grada po veličini Harkova, a snažne eksplozije čule su se i u Kijevu. Za to vrijeme specijalna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koju je sazvao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, počela je pozivom predsjedavajućeg Generalnom skupštinom Abdullaha Šahida na hitan prekid vatre u Ukrajini. Šahid je apelovao na Rusiju i Ukrajinu da iskoriste retku priliku za dijalog kako bi došlo do brzog i smislenog smanjenja napetosti. Snaga ove skupštine je ukorenjena u njenom moralnom autoritetu. Ajde da demonstriramo tu moralnu hrabrost i iskoristimo današnju debatu da ne podstičemo ratnu retoriku, već da damo šansu miru. Sa svoje strane, generalni sekretar Antonio Guterres je rekao da su posljednji dani bili tragedija za Ukrajinu, ali i velika regionalna kriza sa potencijalno katastrofalnim posljedicama. It's never too late to engage in good faith negotiations. Kažete se nada da će pregovori okončati sukobe, ali opisao je stavljanje ruskog nuklearnog oružja u stanje pripravnosti kao izuzetno alarmantno, jezivim razvojem situacije. Savet bezbednosti sazvao je retku hitnu sednicu 193 članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o napadu Rusije na Ukrajinu. Glasanje 15 članica Saveta bezbednosti bilo je proceduralno, tako da Rusija nije mogla da uloži veto. Rusija je u petak inače uložila veto na nacrt rezolucije u kojoj je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na hitno obustavljanje, kako je navedeno, ofanzive u Ukrajini. Od 1950. godine do danas hitne specijalne sednice Generalne skupštine sazivane su samo 10 puta. Za to vrijeme na terenu, za 5 dana u susjedne zemlje izbjeglo je više od pola miliona Ukrajinaca, saopštio je UNHCR. Agencija Ujedinjenih nacija upozorava da bi rat u Ukrajini izbjeglicama mogao da učini 5 miliona ljudi. Martin Griffiths, podsekretar za humanitarna pitanja, kaže da vazdušni napadi i borbe u urbanim područjima oštećuju kritične civilne objekte i ometaju osnovne usluge kao što su zdravstvo, struja, voda i kanalizacija. Kaže da je broj civilnih žrtava u prethodnim danima u borbama alarmantan. Borbe posljednjih dana produbljuju već postojeću humanitarnu krizu. 8 iscrpljujućih godina sukob u istočnoj Ukrajini je već ostavio 3 miliona ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć sa obe strane borbene linije u regionu Donbasa. Dve vesti su posebno zabrinjavajuće prema evropskim medijima. Odluka Rusije da stavi svoje nuklearno naoružanje u stanje pripravnosti i odluka Belorusije da primi na svoju teritoriju ruske nuklearne projektile. Sve više zemalja stoga uvodi sve oštrije sankcije Rusiji, a diplomate pokušavaju na svaki način da zaustave krvoproliće. U Australiji premijer Scott Morrison sazvao je Australijski komitet za bezbednost da se razmotre naredne reakcije na invaziju Rusije na Ukrajinu. Očekuje se da će Kabinet za nacionalnu bezbednost danas finalizirati odluku o tome koju vrstu oružane pomoći će Australija pružiti Ukrajini. Savezna vlada je ranije obećala 4 miliona dolara preko NATO fonda za invaziju. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Da li se rat u Ukrajini odražava na predizbornu situaciju u Srbiji i da li su srpska privreda, snabdevanje i cene spremni da se suoče s posljedicama dešavanja na istoku Evrope? Pitamo našu saradnicu Miju Nikolić.
Mija, dobar dan. Istraživačko-izdavački centar Demostat je napravio analizu o tome kako će se rat u Ukrajini odraziti na predstojeće izbore u Srbiji. Šta se kaže u toj analizi?
Demostat piše da rat Rusije i Ukrajine menja izbornu situaciju u Srbiji u mnogo većoj meri nego što su to korona pandemija i rat protiv virusa učinili sa izborima 2020. Koliko marta te godine, činilo se da će odlaganje izbora i uvođenje vanrednog stanja biti uvod u opšti slom Vučićeve vlasti. Sada, dve godine kasnije, kada je splasla epidemija, a izbio krvavi rat između Rusije i Ukrajine, za koji niko nije siguran da li je početak trećeg svetskog rata, Vučićevo manevrisanje je mnogo sigurnije nego 2020. Pre dve godine njemu je trebalo izvesno, do duše kratko vreme, da preusmeri kampanju na korona teme. Za kurs ka Kini on i njegova vlast nisu bili kažnjeni od Evropske unije i Zapada, Vučićev legitimitet nije doveden u pitanje, ostali su neki kritički tonovi u vezi izbornog postupka i medija, ali bez suštinskog osporavanja, navodi Demostat. Dodaje da je sada Vučić uradio suprotno. Umesto i najmanjeg zaokreta, ostao je čvršće na poziciji od prethodnih 10 godina svoje vlasti. Bratoubilački rat, dva bliska slovenska naroda, isključenje Rusije iz zapadne civilizacije, slike strašnih razaranja i stradanja Ukrajinaca, građani Srbije će proživljavati u danima kampanje koja sledi. Već pripremljene teme koje ih gađaju, korona koja prolazi, korupcija koja je neprolazna, ekonomija, Kosovo i Republika Srpska kao otvorena nacionalna pitanja, prestrojit će se i kretati oko rata kao centralnog pitanja svih pitanja. Opozicioni birači bit će sputani sa znanjem da situacija može biti mnogo teža i gora, a posledice strašnije od opstajanja jedne po njima loše vlasti.
Da li se zna koliki je broj glasača koji bi glasali za opoziciju u Srbiji i pod kojim uslovima bi oni mogli da se ujedine po pitanju nekog od kandidata iz opozicije?
Jezgro antivučićevskih birača u svakom trenutku broji oko 1 milion glasova, ali problem je bio i ostaje kako taj milion ujediniti za istog kandidata, bez čega nema drugog predsjedničkog kruga. Kako se kao najjača u opoziciji opaža koalicija Ujedinjena Srbija i njen predsjednički kandidat Zdravko Ponoš, general i bivši načelnik generalštaba, to će ujedinjavanje sada biti još teže, mada ne i nemoguće, jer sada će se opozicionim podelama dodati nova, koja zagovara razdvajanje onih koji su izričito antiratno opredeljeni, koji vide ukrajinski narod kao isključivu žrtvu, od onih kojima će osjećanje bliskosti sa ruskim narodom biti na prvom mestu, navodi Demostat.
Mija, kako politolozi ocenjuju trenutno raspoloženje u javnom domenu i šanse vladajuće koalicije?
Deo politikologa očekuje da će u predizborno vreme prorežimski mediji prenaglašeno forsirati proruski narativ, ne bi li kompenzovali ustupke koje će Beograd biti spreman da čini zapadnim centrima moći i na taj način minimalizovali političku štetu pred izbore. Oni ocenjuju da je u aktualnoj krizi šansa za Vučića i Srpsku naprednu stranku da kampanji daju drugačiji, zapravo stari ton. Umesto da se priča o nagomilanim problemima ili protestima zbog Rio Tinta, može da se govori o velikom zlu koje se nadvija Srbijom, možda rat, možda glad, a zna se za koga treba glasati da protera barku kroz tenoviti plićak. Vučić je ovih dana iz nebuha rekao da u zemlji ima dovoljno mleka u prahu, soli i konzervi sa hranom i da je naredio vojsci da bude spremna, navodi se u komentaru pod naslovom Ukrajinska kriza, Srbija između Čekića i Nakovnja.
A mi, kad ste već pomenuli tu izjavu predsjednika, kakva je situacija sa osnovnim životnim namirnicama i uopšte snabdevanjem u svetlu najnovijih zbivanja i kakva su predviđanja za ubuduće?
Što se osnovnih životnih namirnica tiče, iz sektora za strateške analize Privredne komore poručuju da stanovništvo ne treba da pravi zalihe zbog situacije u Ukrajini, jer se lako mogu naći alternativni načini snabdevanja. Navode da je Srbija gotovo samodovoljna u proizvodnji žitarica i da to neće biti problem, ali energenti jesu problem. U ovom sektoru ne očekuju nestašice energenata, ali je porast cena moguć, kao i posledično povećanje cena zbog toga. Inflacija je 8,2% za januar, a kada imamo inflaciju, onda je to opšti porast cena koji će se videti u energentima, hrani, građevinskom materijalu, kaže Bojan Stanić i dodaje da Železara Smederevo zavisi od rude iz Ukrajine, te bi u slučaju prekida saradnje morala da se traže druga rešenja. Napominje da kada imamo ograničene cene nekih proizvoda, kod nas je to u slučaju sa šećerom, brašnom, suncokretovim uljem od 1 litra, mlekom od 2,8% mlečne masti i svinjskim butom, a cene sirovina za te proizvode rastu, onda se to odražava na privredu. Stanić najavljuje i pomoć našim kompanijama koje sarađuju sa tržištima Ukrajine i Rusije, gde je neizvestan izvoz. 700 njih izvozi u Rusiju, izvoz je vredan 850 miliona evra, dok izvoz u Ukrajinu donosi 150 miliona evra. Ističe da nismo očekivali ovakvu situaciju, ali kad se ona desi, onda reaguju cene i energenata i hrane i kaže da postoji trend inflatornog pritiska i zbog tranzicije ka zelenoj energiji, rasta potrebe za hranom, a ova kriza je povezana i sa energentima i sa hranom. Za sad ostaje neizvesno kako će se svetska previranja odraziti na srpsku ekonomiju, da li će proizvesti nova poskupljenja i nestašice, a Privredna komora Srbije je formirala specijalizovani krizni tim i krizni call centar za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posledica uzrokovanih krizom u Ukrajini. Biljana?
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Delove istočne obale Australije već danima pogađaju obilne kiše koje su u Queenslandu i Novom Južnom Velsu dovele do nezapamćenih poplava. Nabujale reke koje su se izlile iz svojih korita i voda koja nema gde da oteče izazvale su pravu prirodnu katastrofu na jugoistoku Queenslanda i severoistoku Novog Južnog Velsa. Poplave u Queenslandu do sada su odnele i 8 ljudskih života. Razmere poplava koje su zadesile oblasti Brisbanea, Logana, Zlatne obale kao i grad Lismore i njegovu okolinu godinama nisu viđene u Australiji. Gradovi i naselja su potopljeni, voda prodire u kuće pa su ljudi spas pronalazili i na krovovima gde su satima čekali na spasilačke čamce ili na helikoptere da ih prevezu na bezbedno. Za stanovništvo ugroženih oblasti otvoreni su centri za evakuaciju u kojima se sada već nalaze na hiljade ljudi kojima su domovi poplavljeni pa čak i u potpunosti uništeni. Putevi i škole su zatvoreni, a vozovi otkazani. Jedina dobra vest za stanovništvo u ovim područjima je da kiša prestaje i da se u narednim danima očekuje potpuni prestanak padavina. Međutim, Diana Idi iz Biroa za meteorologiju kaže da iako kiša jenjava u Queenslandu, velika opasnost od poplave još uvek postoji. Od srede pa narednih 5 dana ponovo postoji mogućnost jake kiše. Najintenzivnije padavine su popustile u velikim delovima jugoistočnog Queenslanda, ali pretnja se nastavlja, naročito za oblasti Zlatne obale i Senik Rima. Jaka kiša je sada prešla i na severoistok Novog Južnog Velsa, ali je rizik od značajnih poplava i dalje vrlo realan u svim pogođenim oblastima, kaže Idi. Upravo na Zlatnoj obali poplava je odnela još jedan život. Osma žrtva nabujalih voda u Queenslandu je muškarac u 50. godinama koji je sa svojim psom stradao u automobilu. Bujica je bukvalno odnela i potopila vozilo iz kojeg oni nisu mogli da izađu. U toku je i potraga za 70-godišnjim muškarcem koji je poslednji put viđen kada je pao sa svog čamca u reku Brisbane, nedaleko od centra glavnog grada Queenslanda. Nadležni zato upozoravaju stanovništvo da se hitno evakuiše iz područja pogođenih poplavama i da ne preuzimaju nikakav rizik kako se ovakve tragedije ne bi ponavljale. Zamenik komesara policije Queenslanda Steve Olševski apeluje na ljude da ne prilaze nabujalim vodama i da ne idu u poplavljene oblasti. Bez struje je preko 50.000 korisnika. Mnogo njih je isključeno s mreže jer se radi o kućama u predelima koji su poplavljeni, što je opasno okruženje. Ljudi ne treba da idu tamo gdje su poplavne vode, bez obzira na to da li se radi o njihovom poplavljenom domu ili ne, kaže Golševski, i dodaje da je razočaravajuće stalno vidjeti prizore kako ljudi u kajacima ili na daskama za surfovanje ulaze u poplavne vode jer misle da je to šala. Ali nije šala, pustite nadležne da urade ono što moraju i držite se dalje od poplavnih voda. Od prošlog četvrtka pa do ponedjeljka je samo u Brisbaneu palo 750 mm kiše. Grad se suočava sa najvećim poplavama još od 2011. godine, a pojedina naselja su ovih dana bukvalno odsečena od ostatka sveta. Reka Brisbane je dostigla rekordnih 3,8 metara, a jedino je viši nivo imala upravo 2011. kada je ciklon Taša doneo najveće poplave i nivo reke od 4,46 metara. Vlasti su proglasile Brisbane i oblast Gympie za zone pogođene katastrofom, a premijerka Queenslanda Anastasija Palaščuk kaže da su ovakve vremenske prilike iznenadile sve, pa i meteorologe.
What happened here was that everyone expected the conditions to ease.
Svi su očekivali da će uslovi popustiti, ali to se nije dogodilo i ova kišna bomba je ostala na celom jugoistoku, imala veliki utjecaj na vodene tokove i slivove. Situacija je nepredvidiva i niko, pa čak ni biro za meteorologiju, nije mogao da vidi šta dolazi. Bilo je brzo intenzivno i imalo je velike posljedice, kaže ona. U Novom Južnom Velsu najkritičnija situacija je u gradu Lismore, gdje su se izlile reka Wilsons i njene pritoke. Čitav centar ovog grada je potpuno potopljen, a automobili plutaju po poplavljenim ulicama i više od 15.000 stanovnika Lismora do sada je evakuisano. Jedna od njih je Elma Hancock.
We are totally and utterly exhausted. We've been standing in...
Potpuno smo iscrpljeni. Satima smo stajali u vodi koja mi je dolazila skoro do pazuha. Voda je prvo poplavila kuću moje ćerke, a samo 2 sata kasnije i moja bila pod vodom. Spakovali smo šta smo mogli i napustili naše domove. Brinuli smo se i za moje 13-godišnje unuče i za naše 2 mačke, kaže ova žena iz Lismora. Kako izveštava Tina Quinn iz redakcije SBS News, u ovom gradu na severoistoku Novog Južnog Velsa u pomoć je pozvana i vojska. Pripadnici odbrambenih snaga su čak i helikopterima morali da idu po grupe ljudi koji su proveli sate na krovovima kuća. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet upozorava da najgore još nije prošlo.
We are seeing unprecedented flooding, particularly in northern New South Wales.
Ovo su poplave bez presedana u severnom Novom Južnom Velsu i očekujemo da će se situacija pogoršati. Mnogi su vidjeli uznemirujuće slike borbe za preživljavanje i stiže mnogo uznemirujućih izveštaja, posebno iz oblasti Lismora, gdje još ima ljudi koji su izolovani ili zaglavljeni negde. Želim da jasno stavim do znanja da činimo sve što možemo da pružimo pomoć i podršku što brže i bezbednije, rekao je Dominic Perrottet. Slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Dve godine pandemije COVID-19 dovele su sektor brige o starim licima u još teži položaj. Industrija koja je i ranije imala problema da izađe na kraj sa nedostatkom radne snage, sada se suočila i sa drugim uticajima zdravstvene krize. Pored akutnog nedostatka resursa, otvorila su se i važna pitanja o celokupnoj strukturi sistema i o tome koliko se zapravo dobro brine o starijim osobama. Kako izveštava Debora Groarke iz informativne redakcije SBS-a, potrebe kulturološki i jezički raznolikih stanovnika staračkih domova spadaju u najvažnije. Tokom Kraljevske komisije za brigu o starima koja je trajala duže od 2 godine, fokus je bio na kvalitetu i bezbednosti usluga koje se pružaju korisnicima u ovom sektoru. Komesarka Linel Briggs izložila je u najkraćem viziju ovog sektora. Naš ključni fokus je budućnost i kako bi sistem brige o starima u Australiji trebalo da izgleda. Na prvom mestu kao sistem svetske klase u koji oni koji primaju negu i njihovi bližnji mogu da imaju puno poverenje, istakla je Briggs. Međutim, ovu viziju je u potpunosti zasenila pandemija i uticaj COVID-a na korisnike i zaposlene u ovom sektoru. Postojeći problemi su se umnožili i pogoršali tokom protekle dve godine. Novinar Rick Morton je nedavno završio rad na izveštaju o nezi starijih na kojem je radio zajedno sa Trish Prentis iz istraživačkog instituta Scanlon fondacije. On kaže da je Kraljevska komisija obavila važan posao u isticanju dugotrajnih sistemskih problema u vezi sa sektorom brige o starima, ali je previdela nešto veoma važno, a to je kulturološki jaz koji postoji unutar ove industrije i činjenica da nisu svi ljudi u kasnijem životnom dobu spremni da idu u staračke domove, već da mnogi od njih žele da primaju negu u sopstvenim kućama. Morton kaže da je to nešto što se godinama iznova ponavljalo. Kraljevska komisija je u konačnim preporukama rekla: vidite, ako smislimo kako da uradimo individualni izbor i kontrolu za svakog korisnika usluga, to će automatski doprineti da se vodi računa o kulturološkom jazu. A trebalo bi da bude obrnuto, podvlači ovaj novinar. Problem kulturnih i jezičkih razlika mnogih stanara staračkih domova i korisnika usluga uopšte ne može se smatrati ni malim ni sporednim. Prema navodima Centra za kulturnu raznolikost tokom starenja, svaka treća osoba koja koristi usluge brige o starima rođena je u inostranstvu, a očekuje se da će ta brojka još više rasti. Morton kaže da kulturološka očekivanja o porodici i starenju igraju važnu ulogu u onome šta se dešava starijim osobama u migrantskim zajednicama. Prema njegovim rečima, Australija je, kao i druge zapadne zemlje, u velikoj meri izgubila sposobnost da se na pravi način brine o starijim sugrađanima. Morton kao primjer navodi da je u migrantskim zajednicama često obrnuto, naročito gdje je zajednica jaka, u domaćinstvima živi po nekoliko generacija i svi rade zajedno i vode računa jedni o drugima. Međutim, ovaj tip aranžmana u Australiji nije uvek moguće održati. Patricia Larenheira je viši koordinator za projekte u Savetu multikulturalnih zajednica u oblasti Lavara na južnoj obali Novog Južnog Velsa. Ona kaže da ako su usluge brige o starima neophodne jer, recimo, mladi ne mogu da brinu o svojim starijim srodnicima, kod starih ljudi postoji jasno opredeljenje da žele da primaju negu u sopstvenom domu, a ne u domovima za stare. Međutim, i tu kod pojedinih ljudi postoji doza rezerve. Čak i ideja da neko dođe u njihov dom da im pruži uslugu kod nekih nije dobro prihvaćena. Oni se recimo pitaju ko su sad ovi ljudi koji dolaze i šta će se desiti kada dođu u moju kuću, pa čak i da li će me na kraju odvesti odavde i uzeti moju kuću. Kod pripadnika određenih etničkih zajednica postoji i važan element ponosa koji je uključen u donošenje odluke da počnu da primaju negu za stara lica. Zbog toga neretko neki od njih kasno pristupe traženju nege, kaže Elizabeth Drozd, bivša multikulturalna komesarka, a sada izvršna direktorka australijskih službi za multikulturalnu zajednicu. Uočavamo tendenciju među starijima, naročito u nekim zajednicama, da traženje pomoći drugih ostavljaju za posljednji čas. To je nešto što dolazi iz osjećaja ponosa koji je prisutan u narodu kome pripadaju. Većina starijih više voli da budu nezavisni i da ne traže pomoć, da ne opterećuju državu ukoliko ne moraju. Situaciju otežava nedostatak ili ograničen pristup starijih informacijama koje su dostupne na internetu. Ona iznosi podatak da rezultati popisa stanovništva pokazuju da i do 60% starijih u nekim zajednicama uopšte ne koristi internet. Drugi problem nastaje kada se donese odluka o korišćenju nege kod kuće. Stariji ljudi iz migrantskih zajednica tada dolaze u izazovno i složeno okruženje pravila i propisa kojima je regulisan ovaj sektor. Za početak, svako ko je procenjen za primanje nege o starima, uglavnom se nađe na listi čekanja, jer potražnja za pružanjem usluga kod kuće uveliko nadmašuje ponudu. Kraljevska komisija je utvrdila da je od juna 2020. Skoro 103.000 starijih čekalo na početak programa kućne nege, a očekuje se da će ta brojka u budućnosti samo rasti. To se može zaključiti i na osnovu činjenice da dodatno finansiranje sektora koje je najavio savezni blagajnik Josh Frydenberg neće pokriti ni postojeće zaostatke.
We will fund another 80,000 new home care packages.
Finansirat ćemo još 80.000 novih paketa kućne nege, čime će ukupno biti na raspolaganju 275.000 korisničkih paketa. Posvećeni smo vraćanju poverenja u sistem i da omogućimo građanima Australije da stare dostojanstveno i sa poštovanjem, rekao je Frydenberg. S obzirom na činjenicu da raste popularnost pružanja nege starim licima u njihovim domovima, Elizabeth Droz tvrdi da samo povećano finansiranje neće biti dovoljno. Uzalud obezbeđeni novac ako ne bude bilo dovoljno kvalifikovanih radnika koji znaju druge jezike i koji žele da brinu o starim licima odlazeći kod njih kući. Zbog toga u ovom sektoru bi rado vidjeli veći broj onih koji dolaze iz drugih etničkih zajednica i dobro govore jezike kao što su recimo grčki, italijanski, srpski, jer iz ovih zajednica dolazi sve veći broj korisnika usluga. Izveštaj instituta Scanlon ukazuje na to da je potreban kompletan redizajn sistema nege starijih kako bi se svi postojeći problemi rešili. Koautor ovog izveštaja, Rick Morton, smatra da nisu kulturološka očekivanja pripadnika migrantskih zajednica ta koja treba da se menjaju kako bi se prilagodila postojećem sistemu, već treba da se promene ukorenjeni stavovi Australijanaca o starenju. Prva stvar koju treba da popravimo je da počnemo da cenimo starije ljude. Ne možemo da mislimo da su oni teret, niti da razgovaramo o tome kako da rešimo problem starenja u Australiji, a da pritom uopšte ne govorimo o vrednosti koju stari ljudi imaju, napominje novinar Rick Morton.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom. Ovog utorka u našem redovnom zdravstvenom bloku govorit ćemo o vitaminu B6 i njegovom značaju za ljudski organizam. Vitamin B6 ili piridoksin nalazi se u prirodi i ima ga i u biljnom i u životinskom tkivu, naročito u jetri i bubrezima. Vitamin B6 nalazi se u namirnicama kao što su riba, soja, jaja, ali i voće i povrće. O značaju vitamina B6 i o njegovoj ulozi Aleksandar Živković je razgovarao sa profesorom Ostojom Vučićem.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Danas govorimo o vitaminu B6, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Po terminom vitamin B6 podrazumevaju se tri hemijska slična jedinjenja koje se javljaju u prirodi. To su piridoksin, piridoksal i piridoksamin. Sva tri jedinjenja se u biološkim sistemima pretvaraju jedan u drugi. Vitamin B6 je prilično stabilan vitamin. U jakoj kisloj i jakoj alkalojnoj sredini vitamin B6 ne gubi biološka svojstva, ni pri zagrevanju. Međutim, pod dejstvom svetlosti, kao i pri oksidaciji, ovaj vitamin se brzo razgrađuje. Piridoksin se dobro rastvara u vodi, alkoholu, a slabo u etru ili hloroformu.
A koja je biološka uloga vitamina B6?
Sva tri oblika vitamina B6 su podjednako aktivna i deluju kao prekursori koenzima piridoksal fosfata. Piridoksal fosfat predstavlja prostetičnu grupu niza enzima i učestvuju u metabolizmu aminokiselina, metabolizmu masti i ugljenih hidrata. Vitamin B6 se apsorbuje u tankom crijevu u glavnom obliku piridoksala koji se zatim pretvara u piridoksamin. Sva tri jedinjenja koja su obuhvaćena imenom vitamin B6 služe kao suprostat za enzim piridoksal kinazu koja koristi ATP i fosforiliše ih u njihove odgovarajuće fosfatne estere. Osim toga, ovaj vitamin je neophodan za rad više od 6 enzima i za nesmetanu sintezu proteina i nukleinskih kiselina. Važna uloga ovog vitamina se ogleda i u njegovoj ulozi u umnožavanju svih ćelija i stvaranju belih krvnih zrnaca i ćelija imunog sistema. Vitamin B6 može da igra ulogu i u prevenciji i zaštiti organizma od unošenja oralnih kontraceptivnih sredstava. Naime, kod žena koje koriste ova sredstva često dolazi do raznih poremećaja u metabolizmu triptofana, a ovi poremećaji se mogu regulisati unošenjem vitamina B6. Veće doze vitamina B6 se mogu koristiti i za skidanje akni ili bubuljica, kao i za sušenje kože. Međutim, posle izvesnog vremena korišćenja ovog vitamina u lečenju kožnih poremećaja može doći i do pojave svraba. Primećena je i uloga vitamina B6 u sprečavanju katarakta ili sive mrene na oku. Piridoksin se uglavnom izdvaja mokraćom.
U kojim se sve namirnicama nalazi vitamin B6?
Vitamin B6 nalazi se u semenkama, žitaricama, pšeničnom ili kukuruznom brašnu, susamu, aroni, pivskom kvasu, jetri, bubrezima itd. Dnevno mikroorganizmi u trevima čoveka sintezuju negde između 0,5 do 0,7 mg vitamina B6. Velika količina vitamina B6 se nalazi u jetri, a manje u mišićima, bubrezima, mozgu i drugim tkivima. Skladištenje namirnica u limenim konzervama, pečenje ili kuvanje mesa, alkohola ili drugo mogu da znatno unište ovaj vitamin.
Profesore Vučiću, kada može doći do nedostatka ovog vitamina?
Pa kao prvo, deficit samog vitamina B6 se retko javlja. Međutim, isoniazid, to je tableta koja se koristi protiv tuberkuloze, može da izazove izolovan deficit piridoksina. Tako se ovaj vitamin vezuje za lek i brzo izlučuje mokraćom. Postoje i izvesni dokazi da je kod slabosti bubrega piridoksal kinaza inhibirana, pa se usled toga javlja deficit koenzima piridoksal fosfat, uprkos tome što se unose dovoljno količina vitamina B6. Nedostatak vitamina B6 može izazvati anemiju, nervne poremećaje i razne kožne probleme. Ovaj vitamin je posebno važan za žene u trudnoći, a također olakšava i premenstrualne tegobe. Neka još nedovoljna ispitana istraživanja ukazuju na to da bi ovaj vitamin mogao imati i svoje mesto u antitumorskoj terapiji. Međutim, najvažnija od ovih uloga vitamina B6 je njegova uloga u imunom sistemu. U stvari, ovaj vitamin je od svih vitamina grupe B najvažniji za razvoj imunog sistema. Pri nedostatku vitamina B6 narušavaju se procesi transaminacije i drugih puteva metabolizma proteina ili disanja tkivne mase. Prilikom nedostatka vitamina B6 dolazi i do promjene funkcije nervnog sistema. Pošto stvaranje nikotinske kiseline zavisi od piridoksal fosfata, onda je i pelagra čest pratilac deficita piridoksina. Veliki broj genetskih bolesti nastaje zbog nesposobnosti specifičnih apoenzima, to jest neaktivni enzimi koji da bi se aktivirali moraju se vezati nekim molekulama, kofaktorima ili koenzima, da vezuju piridoksal fosfat adekvatnom častinom. U suprotnosti, hipervitaminoza može biti i toksična ukoliko se unosi u velikim dozama i tada može izazvati oboljenje nervnog sistema. Ovo je primećeno kod ljudi koji unose više od 2 grama ovog vitamina dnevno. Simptomi koji se mogu javiti pri uvećanom unosu ovog vitamina su nestabilan hod, ukočena stopala koja je praćena i nezgrapnošću ruku, kao i noćne uznemirenosti.
A kolike su preporučene dnevne količine vitamina B6?
Dnevna potreba vitamina B6 za uzrastog čoveka je negdje između 1 i 2 mg dnevno, a veće količine mogu da izazovu toksične oštećenja nerava. Lekovite doze vitamina koje se mogu kretati do 400 mg dnevno koriste se pri lečenju neuropatije izazvanom isoniazidom, idiopatske sideroplastične anemije ili premenstrualnog sindroma. Međutim, moraju se primjenjivati striktno u savjet lekara.
I za kraj, da li možete da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju vitamina B6 u medicini?
Ovaj vitamin ima sposobnost da smanjuje močninu, pa se stoga koristi i u mnogim preparatima protiv povraćanja. Vitamin B6 ublažava razne grčeve i ukočenosti, a deluje kao diuretik. Preporučuje se kod osoba koja boluju od artritisa. Koriste se za lečenje neuropatije izazvane isoniazidom ili premenstrualnog sindroma.
Profesore Vučiću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 3. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa našim najnovijim sadržajima, vestima i intervjuima. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.